Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Уладзімір Пуцін стаў трэці раз прэзідэнтам Расіі. На заўтрашні выступ Александра Лукашэнкі запрасілі заходніх паслоў. З мікашэвіцкага граніту масава звальняюцца рабочыя. Адразу пасля навінаў.
У Менску 9 гадзіна вечару у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа «Сёння ў свеце». У Москве працягваюцца апазіцыйныя акцыі пратэсту «Белы горад». Для помніка герою Плеўны затрыманыя дзясяткі апазіцыйных актывістаў. Паведамляецца, што амапаўцы і паліцыянты сцягваюцца да месца збору. Супрацоўнікі паліцыі заклікаюць прысутных разысціся, заяўляючы, што правядзенне акцыі не дазволена. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода, паліцыянты дзейнічаюць жорстка. Па звестках МУХС Расіі, маскоўская паліцыя правяла ў панядзелак каля 300 затрыманняў, некаторыя ўдзельнікі не санкцыянаваных акцый затрымліваліся неаднаразова. Раней акцыя супраць інаўгурацыі Владзіміра Пуціна праходзіла на чыстых прудах, паліцыя затрымала там каля 120 чалавек. Затым актывісты перамясціліся з чыстых прудоў на Кітай-горад. Праз 4 гадзіны пасля сваёй інаўгурацыі прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін сёння падпісаў дэкрэт, у якім заяўлена, што Расія будзе імкнуцца да больш цесных сувязяў з Злучанымі Штатамі, аднак, цытую, не пацерпіць умяшання ў яе справы. У дэкрэце, прысвечаным прыярытэтам замежнай палітыкі Расіі, МЗС Расіі рэкамендавана актыўна дапамагаць Абхазіі і Паўднёвай Асеціі развіваць іх незалежнасць. У дэкрэце таксама гаворыцца, што Расія будзе шукаць рашэнне вакол прыднястроўскай праблемы і ва рэгуляванне канфлікту вакол Нагорнага Карабаху. Еўразвяз павіншаваў Сербію з праведзенымі ўчора парламенцкімі прэзідэнцкімі выбарамі, якія ён назваў свабоднымі і спакойнымі. У прэзідэнцкіх выбарах цяперашні прэзідэнт Борыс Тадзіч з праеўрапейскай дэмакратычнай партыі набраў 26,7% галасоў, а ягоны галоўны супернік Томіслаў Нікаліч, лідар еўраскептычнай прагрэсіўнай партыі, 25,5%. 20 траўня яны будуць змагацца за прэзідэнцтва ў другім туры. Курс еўра ўпаў да трохмесячнага мінімуму пасля таго, як на ўчорашніх выбарах у Грэцыі дзве кіруючыя партыі, прыхільніцы рэжыму строгай эканоміі, страцілі парламенцкую большасць. Партыя «Новая дэмакратыя» і сацыялістычная партыя «Пасок» набралі разам толькі 32% галасоў, што пагражае краіне палітычнай няпэўнасцю. Аналітыкі непакояцца, што вынікі выбараў паставяць пад пытанне вырашэння грэцкага фінансавага крызісу. Паводле звестак ЦВК Арменіі, рэспубліканская партыя цяперашняга прэзідэнта Сержа Саргсяна набрала 44% галасоў у нядзельных парламенцкіх выбарах. Гэтая перамога пакідае за партыяй вядучыя пазіцыі ў парламенце. Каліцыйныя партнеры рэспубліканцаў, партыя працвітання Арменіі, набралі 31%. Апазіцыйны блок армянскі нацыянальны кангрэс набраў усяго 7%, ледзь адолеўшы бар'ер, неабходны для ўваходжання ў парламент. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу заявіў, што будзе дамагацца роспуску парламенту і склікання датэрміновых парламенцкіх выбараў 4 верасня. Паведамляецца, што Нетаньягу гэткім чынам хоча пазбегнуць магчымай дэстабілізацыі ў ягонай кіруючай кааліцыі пры абмеркаванні бюджэту і законапраекту аб вайсковай службе для артадаксальных іўдзеяў. Выступаючы ў нядзелі на з'ездзе партыі Лікуд, Нетаньягу заявіў, што выбары не паўплываюць на рашэнне ў справе іранскай ядзернай праграмы. На хвалях